Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំជឹងពូឈិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសាឡាអូតូតំកល់ការចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយជំទាស់13នាក់ខណៈសាច់ញាតិថាអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមចាកចេញបណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកផ្ញើសាររំលែកទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើហេតុអ្វីមេដឹកនាំចិនគិតថាលោកកូបាឈូអតីតមេដឹកនាំសូវៀតដើរផ្លូវខុសការវិវាទទាំងទៅទឹងទឹះនឹងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់មិនឡាយតទៅនេះលោកជីរវ៉ាន់រិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សារព័ត៌មាន The Kyiv Independent រាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបង្ហាញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងដោះទង់ជាតិនិងស្លាកសញ្ញារបស់រុស្ស៊ីចេញពីអាគារជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងវូឆានស៍ដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតាំងពីពេលដំបូងនៃការចូលលុករុយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះវាមានក្រឹមឡើងនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាมันមានការពិភាក្សាពីការប្រមូលផ្តុំថ្នាក់ជាតិណាមួយដើម្បីជំរុញយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយការលើកឡើងនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីតំបន់ខាគីវនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីប្រធានបដីរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការមិនប្រកាសភ្លាមៗពីជ័យជម្នះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងទាហានរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យពួកគេដកថយយ៉ាងត្រហេបត្រហបនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងសម្លឹងទៅមើលការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយហើយកំពុងដាក់ផែនការក្នុងការបន្តផ្តល់អាវុធនិងការវឹកវើបន្ថែមទៀតដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តកើតមានយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ខាគីវភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងរុលទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយសារតែពួកគេមានទឹកចិត្តខ្ពស់ហើយប្រតិបត្តិការយោធាត្រូវបានរៀបចំដោយមានផែនការត្រឹមត្រូវនេះបតាមការបញ្ជារបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហានណាម៉ាលីយ៉ាដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារសាឡាអូតូរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំរះបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង13នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែពីបទគួងគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមសាច់ញាតិសកម្មជននយោបាយទាំងនោះថាការសម្រេចរបស់សាឡាអូតូជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហុយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាអូតូនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានតម្កល់សាលក្រមរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទាទូសកម្មជននយោបាយជាង10នាក់ខណៈក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះអយុត្តិធម៌និងជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តកូនប្រុសអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅឆៃគឺលោកកៅស៊ូអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់សេចក្តីរបស់សាឡាអូតូជាទង្វើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមើលឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកគាត់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនដទៃទៀតដែលគាត់ថាតឡាការមានផ្ដល់អយុត្តិធម៌ដល់ជនពួកគាត់ឯងមានតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់រដ្ឋបាលសេរីភាពរបស់គាត់ ជាហេតុធ្វើឲ្យរងអយុធធរលើអយុធធរតាមទៀត
កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទារទោសថ្នាក់ដឹកនាំនៅសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន21នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបះបោរនិងរួមគំនិតក្បត់លោកកៅថៃនិងសកម្មជនជាង10នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមួយចំនួនបានថ្លែងថាកូនក្តីលោកមិនព្រមទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយុនណរងចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រមមេធាវីការពារក្តីខកចិត្តនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរផងដែរហើយកូនក្តីបានស្នើឲ្យប្តឹងទាស់ទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតលោកប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា
ក្រមមេធាវីការពារមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចក្តីដោយតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងទូជាបាត់ការហើយក្រុមមេធាវីបានជួបជាមួយនឹងកូនក្តីនៅក្រោយពីប្រកាសហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាស្នើសុំឲ្យមេធាវីប្តឹងសារទុកចំពោះសាធិការដែលបានប្រកាសទុកមីនេះដោយសារពួកគាត់យល់ឃើញថាសាធិការនេះក៏មិនបានផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ពួកគាត់ដែរហើយមេធាវីបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅឯកសារដើម្បីរៀបចំដល់សាធុជនពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលច្បាប់គឺរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាធិការនេះ
បើតាមលោកសំសុគងកូនក្តីចំនួន4នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមកូនក្តី13នាក់ដែលសាលាដំបងបានកាត់ទោសកាលពីខែមីនាបានមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មរបស់សាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអំឡុងពេលបើកសវនកម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីអតីតសកម្មជននយោបាយបកជំទាស់ម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដដែលនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬម1អ្នកស្រីស្រេងសូយេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយថាអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកតែកិច្ចការងាររដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះនិងបានបង្វែរសំណួរទៅលោកប្លង់សំណាងជាចៅក្រមនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញមួយរូបទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន5ឆ្នាំពីបទរួមកម្រិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយក្នុងនោះទោះត្រូវអនុវត្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរសំណុំរឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំមុស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សកម្មជននយោបាយដែលសុំនៅក្រៅឃុំឬទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់កម្រទទួលបានការសម្រាលទោសឬលក្ខខណ្ឌឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប្រសិនបើមិនមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលមានស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលឬក៏អ្នកនយោបាយគាត់ចោទថាទៀតទៅឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតឡើងចឹងសូម្បីជាឃើញសាលាដំបូងចាត់ការទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតោះបានមានការវត្ថុបឋមឬក៏អញ្ញាតឯកសារគុំមួយជាដើមចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានសំណាក់ស្រាវផ្នែកនយោបាយឬចរចានយោបាយណាមួយទីយើងឃើញថាតាំងពីសាលាដំបូងដល់ពូលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពីការសន្ទនាកន្លងមកណា
អតីតសកម្មជននយោបាយចំនួន14រូបនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកវិទិតមុនតាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពកម្ពុជានៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការជាលើកដំបូងដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយនានាហើយបើកចំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការមិនសុខចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរចាក់ចេញទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដែលមានការផ្តល់ប្រាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមចាក់ចេញដោយសុខចិត្តលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពួកគេរស់នៅខុសច្បាប់ហើយការរស់នៅប៉ះពាល់រមណីយដ្ឋានប្រាង្គប្រាសាទការប្រកាសផ្តល់តាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីតំបន់ទាំងនោះដោយការពេញចិត្តនិងមិនមានការតវ៉ាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសម័កចិត្តរើលំនៅឋាននិងសំណងផ្សេងៗចេញពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ដទៃទៀតលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់ដែលហាមឃាត់នឹងទទួលបានដីឡូដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ទំហំឡើយទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 1,450,000 រៀលនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាទទួលបានបានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយស្របច្បាប់ការដឹកជញ្ជូនរបស់របរមកកាន់កន្លែងថ្មីដោយមិនគិតថ្លៃទទួលបានក្រីក្រនិងបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនការផ្ដល់បានសមធម៌ឬបានក្រីក្រនិងបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនសែនថាអញ្ញាធួរនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាផ្លូវភ្លើងអណ្ដូងទឹកនិងសាលារៀនជាដើមលោកគុនសែនអះអាងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ចាំជ្រើសរើសទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមជ្រើសរើសរវាងការរស់នៅដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់បណ្ដឹងថាថ្ងៃណាគេដេញហើយបង្រីកគ្រួសារបង្រីកផ្ទះក៏មិនកើតធ្វើអីក៏មិនកើត
កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានអះអាងថាពួកគេនឹងទទួលបានដីឡូក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលមានទទឹងប្រវែង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចាក់ចេញទៅនៅតំបន់ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាមួយការប្រាក់ទាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ថ្មីផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន594គ្រួសារហើយដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅកាន់តំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកទៅក្រុមប្រឆាំងកុំយកបញ្ហានេះទៅជារឿងនយោបាយ
ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយកុំប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងដោះស្រាយដែលជាតម្រូវការរបស់ជាតិធ្វើជាអាវុធដើម្បីវៃហ៊ុនសែនយកសិលឹកឆ្នោតនៅពេលកុំខ្ញុំយល់ដឹងពួកឯងអ្នកឯងតែងតែធ្វើរឿងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតជានិច្ច
អ្នកស្រីតុនសារ៉េនអាយុ30ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីសាតចំពោះចំណាត់ការក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានសូមអាជ្ញាធរបង្ខិតផ្ទះមកក្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់ឡើយ
សម្រាប់ខ្ញុំចង់នៅកន្លែងតែខ្ញុំកើតហើយខ្ញុំដែលនៅទីកន្លែងនឹងវាមកហើយវាមានភាពកក់ក្តៅនៅនឹងវាចឹងដែរ
លោកសួនសុធាអាយុ38ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅម្ដុំស្រះស្រង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានសន្យាបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលរកទីកន្លែងដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរបានឡើងវិញខណៈថាជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃពឹងផ្អែកការលក់ដូរ
សំណុំពរឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យឆាប់ព្រោះថាព្រោះថ្ងៃនេះវាបានរស់ស៊ីអីបងនៅប្រទេសអញ្ចឹងព្រោះសមុនយើងរស់ស៊ីពឹងលើការលក់ដូរតាមប្រាសាទអញ្ចឹងបងព្រោះអ្នកនៅអង្គរណែយើងក៏បានចេះធ្វើការដែរបងចេះលក់ដូរប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងណា
កាលពីចុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញទេអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1900 92 លោកនីរ៉ានូមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌នៃអង្គការ UNESCO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ការការពារថែរក្សានិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតិកាសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកថ្លែងបន្តថាវាក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានានូវគុណតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋជាភាគីត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការទន្ទ្រាននិងការសង់សង់ថ្មីក្នុងតំបន់1និងតំបន់2ស្របតាមគោលការណ៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកបានផ្ញើសាររំលឹកទុកចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jack Custer រីកាអំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនៅបន្តផ្ញើសាររំលឹកទុកនឹងការគាំទ្រចំពោះដំណឹងនៃការសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាក្សត្រីដែលសោយរាជ្យបានយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនាយរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីលីស្ត្រាសបានថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាអំពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថា
Her late majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known
ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីគឺជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលនាំឲ្យមានការកសាងចក្រភពអង់គ្លេសសម័យទំនើប
សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហូតទង់ពាក់កណ្ដាលដងបន្ទាប់ពីបានលើកដំណឹងអំពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងការផ្សះផ្សានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនឹងការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លានៃភពផែនដីនិងសង្គមនានានៅលើពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវនៃការបន្តដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដោយព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងការតាំងព្រះទ័យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើន
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី習近平9号就英国女王伊丽莎白
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក習近平ដែលបានផ្ញើសាររំលឹកទុកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2គឺជាក្សត្រីចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននិងថាការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសលោក習近平បាននិយាយថាលោកផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតលើការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលនៅទីនោះលោកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរំលែកទុក្ខនិងបានជូនបាច់ផ្កាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Karen Pierre នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះមកលោក Biden បានថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2លោកនិយាយដូចនេះថា
I had the opportunity to meet her before she passed and she was an incredibly gracious and decent woman. The thoughts and prayers of the
ខ្ញុំមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2មុនពេលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតហើយព្រះអង្គគឺជាក្សត្រីដែលមានភាពគួរសមរុះរីអស្ចារ្យបំផុតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សូមចូលរួមរំលែកព្រះទុក្ខជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាពលរដ្ឋ Commonwealth ទាំងអស
់លោក Biden ក៏បានបញ្ជាផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសដើម្បីកាន់ទុក្ខព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2រហូតដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Mikhail Gorbachev មេដឹកនាំចុងក្រោយគេបង្អស់របស់សហភាពសូវៀតបានស្លាប់ក្នុងវ័យ91ឆ្នាំ មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនយល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអតីតប្លុកកុម្មុយនីស្តដ៏ធំនៅឆ្នាំ1991គឺជាការដាស់តឿនដើម្បីបញ្ជៀសជោគវាសនាដូចគ្នានឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនមួយនេះអ្នកស្រី Cindy Su នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Hong Kong លោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Gorbachev ដែលបានស្លាប់ក្នុងវ័យ91ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាទទួលបានការកោតសរសើរនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសូវៀតនិងចិនដោយបើកផ្លូវឲ្យមានចំណងទាក់ទងរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបន្ទោសលោកផងដែរចំពោះការបំផ្លាញអតីតសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកលោក Gorbachev ជាវីរៈជនដ៏ក្លាហានដែលបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចាំបាច់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់រដ្ឋរណបសហភាពសូវៀតឲ្យមានឯករាជ្យនោះប្រទេសចិនវិញចាត់ទុកលោកជាមេដឹកនាំទុនខ្សោយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកបរាជ័យប្រទេសទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980
គណៈដែលលោក Gorbachev អនុញ្ញាតឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយលោកតាំងសាវភីងមេដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់ចិននៅពេលនោះបានបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ានិងបានចាប់ខ្លួនលោកចៅជឺយ៉ាងដែលជាអ្នកគាំទ្រកំណែទម្រង់មានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលនោះនិងសូម្បីតែឥឡូវនេះចិននៅតែគិតថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវលោកវីកធើហ្កាវអតីតអ្នកបកប្រែរបស់លោកតឹងបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងទសវត្សរ៍1980លោកតាំងសាវភីងជឿថាលោកកូបាឈើដើរលើផ្លូវខុសក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លោកកូបាឈើបានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយមុនធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតឹងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមុនធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកវីកធើហ្កាវជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចើនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចិននិងសាកលភាវូបនីយកម្មលោកកូបាឈើមិនត្រឹមតែបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋនៅសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតនោះទេប៉ុន្តែបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសង្គមនយោបាយផងដែរដែលចុងក្រោយនាំឲ្យរដ្ឋរណបដូចជាប្រទេសលេតូនីនិងលីទុយអានីនិងក្រោយមកទៀតប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានបបែកខ្លួននិងបង្កចលាចលដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីសម្រាប់លោកតឹងនេះមិនមែនជាផ្លូវដ៏ឆ្លាតវៃនោះទេលោកកៅបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាលោកតឹងជឿថាលោកកូបាឈើជ្រើសយកអធិភាពនិងលំដាប់លំដោយខុសនៅទីបំផុតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាតើអ្នកអាចនឹងរកស្បៀងអាហារឲ្យប្រជាជនរបស់អ្នកសម្រាប់បរិភោគបានដែរឬទេ
លោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យរងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិយាយថាការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅសង្គមនិយមរបស់ខ្លួនលោក Nagy បានថ្លែងថាដើម្បីធានាថាគោលការណ៍សង្គមនិយមមានស្ថិរភាពលោកតេងបានបើកទូលាយសេដ្ឋកិច្ចចិនដោយចាប់ផ្ដើមបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងលោកជាងសេមិញដែលកាន់តំណែងបន្តពីលោកតេងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូលធននិយមដែលមានចំនួនកើនឡើងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងពេលនេះលោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកនេះសពថ្ងៃប្រទេសចិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខណៈដែលរុស្ស៊ីនឹងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរលោក Nagy បានថ្លែងថាជោគវាសនាខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏អាចដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាខ្លាំងផងដែរលោក Nagy បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារុស្ស៊ីសពថ្ងៃជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកភៀតធិបតីដឹកនាំដោយបុរសម្នាក់ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះហើយជានិច្ចកាលមនុស្សប្រុសជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចវាដូចជារដ្ឋម៉ាហ្វៀាអញ្ចឹងពួកគេមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈការនិងរដ្ឋបែបមជ្ឈការនោះទេវាជារដ្ឋពុករលួយខ្លាំងលោកថានៅក្នុងប្រទេសចិនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអាចប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈការដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោក Nagy បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាមានអ្វីៗជាច្រើនដែលអ្នកអាចនិយាយអំពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្ស800លាននាក់បានងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រពួកគេមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អៗមនុស្សជាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំហើយនេះគឺដោយសារតែអភិបាលកិច្ចល្អរបស់គណៈបក
អ្នករិះគន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការដួលរំលំនៅទីបំផុតដោយសារតែបញ្ហាដូចជាទីផ្សារចលនាទ្រព្យមិនល្អកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងការរំខានពីគោលនយោបាយបំបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបាននាំឲ្យទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបិទគប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអតីតមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនជឿថាទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមដែលចិនអាចជួបប្រទះក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលមេដឹកនាំចិនទទួលយកការបំបែកប្រទេសដោយលោកកូបាឈើបានធ្វើនោះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រជាជនចិនតែងតែមានទស្សនៈថាប្រទេសរបស់ពួកគេត្រូវតែរួបរួមវាមិនអាចបំបែកបាននោះទេទោះក្នុងមូលហេតុអ្វីក៏ដោយទស្សនៈនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយអធិរាជដំបូងដែលបានបង្រួមប្រទេសចិនអារម្មណ៍នៃការរួបរួមដ៏ខ្លាំងក្លានេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋសូវៀតត្រូវបានបង្កើតប្រទេសជាច្រើនទៅវិញទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះជាតិតែមួយមិនសូវខ្លាំងក្លានោះទេអតីតមន្ត្រីរូបនេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននាពេលខាងមុខនៅតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងបន្តថាចិនច្បាស់ណាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់ទីបេតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតៃវ៉ាន់បបាយខ្លួននោះទេ
លោកណាគីក៏បានចោទសួរថាតើចិននឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងកំណែទម្រង់នយោបាយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកកូបាឈូវដែរឬទេលោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាក្នុងបរិបទចិនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់របស់ពួកគេនិងអាចគ្រប់គ្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានស្ថិរភាពដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬយ៉ាងណាទេអ្វីម្យ៉ាងដែលកាន់តែបែកបាក់ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បរិបទចិនលោកបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំមិនគិតថាប្រព័ន្ធនយោបាយណាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាប្រជាសាស្ត្របញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគុណភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបំណុលសន្តិសុខទឹកសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងបញ្ហាជំរឹះពិភពកម្មពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចិនលោកកៅថានៅទីបំផុតអតិភិបកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនគឺត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយលោកកៅបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាការដួលរលំសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកូបាឈូវត្រូវចិនសិក្សានិងវិភាគយ៉ាងដិតដល់ចិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍និងបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅលោកកៅបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅតែជាការងារដ៏សំខាន់បំផុតមួយចិនជឿថាកំណែទម្រង់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យសកម្មនឹងនៅតែមិនត្រូវប្រញាប់នោះទេម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនមែនមួយរំពេចនោះទេស្ថិរភាពត្រូវតែរក្សាទោះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិននឹងបន្តជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រសើរជាងនេះនិងបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមពិសេសមួយដែលមានលក្ខណៈជាចិនជាការឆ្លើយតបចំពោះមរណភាពរបស់លោកកូបាឈូវលោកសៅលីជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅថាលោកមីខែលកូបាឈូវបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហភាពសូវៀតយើងកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់លោកនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា
ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.